Ola, boas. Pois na descripción desta foto son eu, de rapaz, con aproximadamente 4 anos, con meu pai, aínda que parece increíble, unha persoa tan maior, e meu irmán maior. Estamos na Praza do Ferro, en Ourense, e, bueno, mírase a unha persoa moi maior cos seus dous fillos, pensando a maioría de xente que éramos, pois, evidentemente, os seus netos. Por razón que meu pai non aparece nas fotos ou non temos máis fotos do meu pai, sobre todo polas súas ideas políticas, porque estando en contra do réxime franquista pensaba que podían atopalo, xa que era unha persoa con coñecementos culturais bastante avanzados, en música, sobre todo en ópera, en política, política internacional. Tiñamos na casa un marco, un tapiz dos hermanos Kennedy, e moitísimos libros de botánica e medicina primaria, digamos. Non, tampouco era científica, pero gracias aos seus coñecementos foron como coñeceu a miña nai, 45 anos máis xoven que ela, e que gracias a estes coñecementos miña nai avanzou moito na doencia da enfermidade que tiña, que non era outra que a gastritis. Mediante os seus coñecementos, pois con dietas e con mediante medicina natural, o meu pai conseguiu pois non curala totalmente, pero si aliviala moito nos ataques de doenza que tiña. Bueno, vouvos avanzando un pouco a poca información que, claro, como mirase na foto, o meu pai era unha persoa de moitísima idade, sobre 80 anos, naceu no século XIX, en 1995, bueno, pois falleceu cando eu tiña sobre aproximadamente 7 anos de idade. Os coñecementos que teño del non foron tanto co que el nos contaba, senón co que despois da súa desaparición, pois ou unha irmá que tiñamos en Barcelona, que o orixen e apellidámonos Burguera, o seu marido, a miña nai, outro irmán que tamén temos xa en Galicia, nos foron aportando. Bueno, pois en principio os orixenes da familia do meu pai, os seus avós, os meus bisavós, e nas Illas Baleares, de unha familia que eran comerciantes. En principio non sabemos justamente de que. Si meu pai era comerciante, comerciaba con telas, sábanas, medias, o que en unha tenda de hoxe en día, ou de fai 15 ou 20 anos, podríase chamar a tenda onde vas a buscar os botóns, as cremalleras, telas, en fin, todo isto. El, cos seus pais, penso que os seus avós aínda estaban en Baleares, pero os seus pais emigraron a Barcelona, el escapou do réximen e falaba moito das Ramblas en Barcelona, de Montjuïc, de como tuvo que escapar nadando dunha parte de Barcelona, precisamente deste réximen que de Franco, e que a través da súa familia conseguiu cruzar toda España ocultándose en cementerios, ocultándose en persoas que tamén estaban en contra do réxime de Franco, curándose el mismo. Eso sí, teño unha imaxe moi fresca de que as marcas da metralla que tiña nas pernas, e que, como nos contaba, que él había sido o seu propio sanador, cos coñecementos de medicina que tiña. pois imagínome que foi unha travesía moi dura e por iso o marcou tanto chegar hasta Galicia, conseguir refacer a súa vida, casar no camiño, parou en Madrid e tuvo familia con unha muller do cual os irmáns non teñemos coñecemento de, non temos constancia deles de palabra, pero si sí a través da miña irmán que quedou en Barcelona e de outro irmán, estou dicindo irmáns por non falar hermanastros, porque son fillos de outras señoras, pero que todos foron recoñecidos polo meu pai, todos levamos o seu apelido, que é Burguera. Pois continuo, chegou a Galiza e conseguiu instaurarse entre Ourense e Vigo, e a súa familia apoiábao mandando a Rivadavia a mercadoría que era onde tiña o almacén. El, entre Vigo e Ourense, pois tiña as ferias onde conseguía, pois, vender as súas mercadorías e dar alimentación a súa proxénite. Recordo que el, cando iba a vender, cantaba. Eu teño ese recordo de rapaz. El cantaba, e sobre todo ópera. Tiña unha voz, non sei se era unha estrategia, posiblemente, pero recoñezo que si era unha estrategia para vender, a xente non se mofaba del, ao revés, atraía, pois, sobre todo, as mulleres. E dado que el vendía medias e temas que neses momentos eran as mulleres as que cosían ou as que facían as labores da casa, principalmente, pois, a verdade, tiña bastante éxito e, bueno, pois, daba, podedes imaginar, unha persona escapada intentando agocharse, non darse a coñecer moito, pois conseguía, aínda así, salir adiante con dous fillos, unha muller e el mesmo. E cando eu nacín en Ourense, cando era a época do Brán, visitábamos a nosa hermanastra neste caso, pero bueno, eu sempre a considerei a miña irmá, que vivía en Barcelona. Eles viñan nun 600 inicialmente, nun coche 600, e traíanos hasta Vigo. Tiñamos a outra casa en Vigo, e según meu pai consideraba que podía haber máis ventas nun lado ou noutro, en Ourense ou en Vigo, pois trasladábamos, e nas vacacións da miña irmá collíanos no coche a meu irmán e a min. Meu pai seguía traballando, e cando podía, pois reunía na nosa casa en Vigo. Bueno, penso que non hai, así a grosso modo, o que os podo contar do pouco que coincidín na vida do meu pai, pero que me gustaría, evidentemente, haber coñecido moito máis e conseguir máis coñecemento e saber un pouco de máis a fondo coas súas palabras, como viviu da súa infancia, da súa familia. Pois isto, de momento, é todo. Gracias, espero que os haya gustado.